bug'u bilan baliq. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga bug'u bilan baliq deb nomlangan Chukot xalq ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir bug'u bo'lgan ekan. Bir kuni u dengiz bo'yiga borib, sho'r suvdan ichib, tuyoqlarini yuvib, dam olib tursa, bir baliqcha suvdan boshini chiqarib, unga qarab shunday debdi.
Senga qarab hayron bo'lyapman bug'u. Juda ham badbasharasan. Shoxlaring besonaqay. Ustiga ustak nish qorinsan. Oyoqlaring esa ingichka. Egri, bugri.
Bu gapni eshitgan bug'uning jahli chiqib, baliqchani shoxiga ilibdi-da, qirg'oqqa yirg'atibdi. Suvsizlikdan qiynalib, sillasi qurigan baliqcha toshlar ustida yotgancha bug'uga yalina boshlabdi.
Bug'ujon, o'ylamay gapirib qo'ydim. Bir marta kechira qol. Iltimos, meni dengizga otib yubor. Bo'lmasa shamolda qurib halok bo'laman.
Bug'u uning gaplarini eshitib rahmi kelibdi.
Har qalay, tirik jonivor-ku. Suvga tushirib yubora qolay. Mayli, bor, suzaver. Ammo bundan buyog'iga kimga gapirsang ham o'ylab gapirishni unutma.
Shunday deb bug'u baliqchani suvga itarib yuboribdi. Keyin qirg'oqda turib, quyosh nurlarida isina boshlabdi. Bir payt baliqcha yana suvdan suzib chiqib, uni masxara qila boshlabdi.
Oyog'ing to'rtta bo'lsa ham suzishni bilmaysan. Sen bukri meshqori hech qachon menga teng bo'la olmaysan.
Jahli chiqqan bug'u shoxi bilan baliqchani bir turtgan ekan, u yana toshlar ustiga borib tushibdi. Baliqcha qanotlarini qimirlatibdi, dumini o'ynatibdi, lekin yotgan joyidan bir qadam ham jilolmabdi. Shunda u yana bug'uga yalina boshlabdi.
Iltimos, bug'ujon, menga rahming kelsin. Meni suvga itarib yubor. Endi hech ham seni yomonlamayman.
Bug'u qarasa, baliqchaning ahvoli chindan ham yomon emish. Rahimdil jonivorning bu safar ham unga joni achibdi.
Mayli, suza qol.
Bug'u yana baliqchani suvga itarib yuboribdi. U suv tagida yotib, biroz o'ziga kelgach, yana suv yuziga chiqibdi-da, bug'uni kalaka qila boshlabdi.
Hoy bug'u! Olg'udek badburushsan. Hatto duming ham yo'q. Aftinga qarashga ham jirkanaman.
Bug'uning bu gapdan juda jahli chiqib, baliqchani shoxlariga ilib, suvdan ancha uzoqroqqa uloqtiribdi-da, o'zi toqqa qarab chop qillab ketibdi. Yaxshilikni bilmagan ahmoq baliqchaning holi qanday kechganini taxmin qilish qiyin emas. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlarim? Hech qachon hech kimni kalaka qilmaslik kerak. Bu eng yomon odat. Aziz bolajonlarim, bu ertakdan kerakli va to'g'ri xulosa chiqarasiz degan umiddaman.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.